nɔnɔ bɛ sɔrɔ mali la ka da kan baganw caman bɛ yan nɔ maliden caman fana bɛ nɔnɔ min kɛnɛko dɔnbaga dɔw ka fɔ la ko nɔnɔ minni nafanba de b'a la lamini tarawure ale ye nutritionniste ye mopti
fɛn de don balodenkisɛ caman ba a kɔnɔna na parce que farikolo mɔgɔw ye balodenkisɛ fɛn fɛn na a bɛ sɔrɔ nɔnɔ na ɲininiw caman kɛra caman y'a jira k'a fɔ ko nɔnɔ ka kan ka se ka min au moins i ka kan ka se ka litiri kilankɛ min don o don o de ka fisa farikolo ma o b'a to kɛnɛya bɛ sabati kosɛbɛ balo fɛn fɛn n'i y'a tɛmɛna dan kan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye nɔnɔ taara kɛrɛnkɛrɛnyara n'i y'a min ko juguya a bɛ se ka na ni bana gɛlɛmanba dɔ ye n'o dɔ ye jabɛti ye a bɛ se ka na ni i ka kɔnɔfunu ni
hali k'a sɔrɔ nɔnɔ bɛ sɔrɔ mali kɔnɔna na a minbaga dɔw b'a yira k'a fɔ k'a suguyaw ko man kan k'i kɔlɔsi olu la kosɛbɛ an ka olu dɔ lamɛn ka bɔ bamakɔ ani jamana marabolo dɔw la
nɔnɔ min bɛ dilan an fɛ yan o de ka ɲi kosɛbɛ wa sikaso mara yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔw b'o de san ka caya
jateminɛba ka kan ka kɛ nɔnɔko la nɔnɔ feerelaw caya la nɔnɔ suguyaw fɛnɛ caya la dɔw bɛ ka nɔnɔmugu minnu ka kɛ a ye minnu yɛrɛ fɛnɛ ta ye misi nɔnɔ ye dɔw bɛ ji ta ka kɛ a la kuma dɔ n'i bɛ a san nɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ mako kama a ka gɛlɛ k'a bɛ se k'i mako ɲɛ bi
a bɛ cogoya min na sikasika b'a la dɛ a yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔli tɛ fɛn nɔgɔma ya dɛ
nɔnɔko ye fɛn caaman kɛlen do k'i sen don a baara la nka nin baarakɛlaw b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ u kan kɛrɛnkɛrɛnyana nɔnɔ minnu bɛ na ka bɔ jamana kɔnɔna na musa diko ale ye fédération nationale des producteurs de lait o ɲɛmɔgɔ ye
an bɛ yɔrɔ min na bi nɔnɔ segira kɔfɛ ka da ka aliman bɛɛ ta ye piri ka gɛlɛ fɔ ka dama tɛmɛ nɔnɔmugu bɛ don fana olu de bɛ ka an faga tuguni ka fiyana kabako dɔ dɛ mais jamana ye ye élevage bila kɔfɛ o mɔgɔ bɛ nɔnɔ kolɛkte litiri ba kelen i segira kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ duuru la a ye mɔgɔ caman décourage fo dɔw yɛrɛ bɔra misiko la
ka nɔnɔmugu la na an ka jamana kɔnɔ o kɔlɔlɔ kɔni ka bon a baarakɛlaw ka mali la i n'a fɔ kalifa danbele bɛ o ɲɛfɔ tɔgɔ min na n'ale ye directeur national des productions et des industries animaliers
san o san nɔnɔmugu camanba de bɛ don an ka jamana kɔnɔ o mun bɛ t'i jɔ sefo wari miliyari 20 hakɛ la san kɔnɔ ka da kan an yɛrɛ bɛ nɔnɔ minnu sɔrɔ o t'an labɔ sisan o la o bɛ dɔ bɔ an ka sɔrɔ la a b'a kalama k'a fɔ ko nɔnɔ kɔni ye fɛn tiɲɛta de ye ka minɛnw sɔrɔ yaasa k'a lamara ka ɲa o de kɛlen don gɛlɛyaba ye proje dɔ b'an bolo n'o bɛ wele ko proje de développement de la filière lait san o san o bɛ minɛnw di mɔgɔ caman ma minnu ka baara bɛnnen don nɔnɔ baara ma n b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ k'an ka misi nɔnɔ bayɛlɛ mata ka dɔgɔ o mun bɛ t'i jɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la fila dɔrɔn de la
walasa ka nɔnɔko don ba la fɛɛrɛw de kan ka boloda walasa minnu bɛ a baara la olu ka se ka lafiya o lasɔrɔ ko dɔnbagaw b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw fara nɔnɔ baarakɛlaw kan ko bɛɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Dr. Lamini Keita ale ye ekonomisi ye
ni an ka statistikiw lajɛ i b'a ye an ye nɔnɔ caman san ka bɔ kɔfɛla la o berte beleleba de jamana kɔnɔ n'an tun sera ka ekonomise an b'a nɔnɔ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ an bɛ wari min kɛ ka don o nɔnɔ kolon na an tun bɛ baara wɛrɛ kɛ n'o ye min nafa ka bon adamadenw ma gouvɛrnɛman bɛ se ka i jɔ ka programu kɛ adamadenw fana kan ka jɛ o fana ka se ka seko ni dɔgɔw fana jira
nɔnɔ baarakɛlaw kɔni jigi b'a kan ka fɔ k'a tɛ mɛn fɛɛrɛw bena ɲini nin ko la walasa min ye u ka degun ye o ka se ka ban